Ir laiks padomāt par atvaļinājumu.
Mana karstākā vēlēšanās – atpūsties kaut kur pie siltas jūras.
Piekrītu, bet tas dārgi maksās.
Kādreiz jau var atļauties – peldēties jūrā, sauļoties pludmalē, turklāt iepazīšanās ar jauniem cilvēkiem, tas ir brīnišķīgi.
Tas kļūs par realitāti, ja mēs līdz vasarai sakrāsim naudu.
Tu domā, ka tas ir iespējams?
Kāpēc gan ne? Tērēsim naudu apdomīgi, centīsimies taupīt. Neļausimies kārdinājumam, ieguldīsim naudu bankā.
Tagad es ticu, ka līdz atvaļinājumam mums būs nauda ceļojumam.
Tad sākam kalt plānus atvaļinājumam. Ko tev vasarā patīk darīt? Kādas ir tavas aizraušanās?
Es jau teicu – peldēšanās, sauļošanās, ceļošana un iepirkšanās.
Vēl atliek izvēlēties valsti, uz kurien brauksim.
Paņemsim karti un izvēlēsimies visskaistāko zemi ar vissiltāko jūru.
Izvēle ir plaša – Turcija, Ēģipte, Grieķija, Itālija, Spānija. Un vēl citas zemes.
Tad lozēsim.
O, uzvarēja Spānija. Lieliski!